14 24
Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dinləyicilər. Azadlıq Radiosunun efirində gənclərin 14-24 proqramıdır. Xoş gördük hər birinizi. Bugünkü verilişi mən aparıram. Durna Səfərli. Qarşıdakı 25 dəqiqədə bizdən nələri eşidəcəksiniz?
Azərbaycanda daha çox yerə zibil atan insanların karikaturasını çəkərdim. Ki bu insanlar Azərbaycanda çoxluq təşkil edir. Demək olar ki, yarıdan çoxumuz beləyik.
8-ci əlində su biletini və biletində iki seçim var, hə ya da yox. Mənim düzəltdiyim o biletində hansı şey adamın əlindədir, orada hər şey hədir və ikisində də quş qoyulur. Yuxarıda
sual verilir ki, məsələ nədir? Tələbələr arasında korrupsiya, ümumiyyətlə tələbələrdən, yəni o fikri almaq ki, tələbələr korrupsiya deyəndə tələbələr nə fikirləşir, onların ağına nə gəlir, ümumiyyətlə bu.
Elə sonuncu promodan başlayaq, birinciyə gedək. Yuva Humanitar Mərkəzi Şəffaf Təhsil Şəbəkəsi layihəsi ilə Azərbaycan təhsilində hansı problemləri araşdırır? Təhsilin şəffafı necə olur? İsveçdən gəlmiş təhsil mütəxəssisi Azərbaycan təhsil sistemində nədən narazıdır? Bu suallara cavab vermək üçün qonaqlarımı təqdim edim. Aynur Nəbiyeva Yuva Humanitar Mərkəzindəndir. İsveçli qonağımız isə Evelina Jonsondur. Hər ikinizi 14-24-də salamlayıram və dinləyicilərimizi gözlətmədən söhbətimizə başlamaq istəyirəm. Aynur xanım, öncə istərdim sizdən başlayaq. Şəffaf təhsil şəbəkəsi layihəsi haqqında məlumat verərdiniz dinləyicilərimizə. Azərbaycan təhsilində nələri araşdırır bu layihə? Buyurun.
Deməli, Şəffaf Təhsil Şəbəkəsi Yuva Humanitar Mərkəzi tərəfindən həyata keçirilən bir layihədir. USAID-in maliyyə dəstəyi ilə həyata keçirilir. Və deməli, adından göründüyü kimi, yəni əsas hədəfimiz nədir? Şəffaf Təhsil Şəbəkəsinin qurulması. Və düzdür, yəni adından göründüyü kimi bu birbaşa, yəni problem olaraq yönəlib korrupsiya əleyhinə. Lakin yəni biz daha çox diqqət yönəltmişik ali təhsildə olan korrupsiya problemlərinə. Və deməli, hədəf qrupumuz 5 dövlət universitetindən ibarətdir. Bura hansı ki daxildir? Dövlət İqtisad Universiteti, Bakı Dövlət Universiteti, Dillər Universiteti, Texnik Universitet və Neft Akademiyası. Yəni, bu 5 universitet bizim əsas hədəf qrupumuzu təşkil edir. Lakin bununla yanaşı, yəni bu formal olaraq, yəni biz hədəf qrupu adlandırırıq. Əslində, layihə özü bütün, yəni istər regionlardan olsun, istər paytaxtdan olsun, bütün tələbələr üçün açıq bir layihədir.
Yəni, konkret fəaliyyətiniz nədən ibarət ki?
Deməli, layihə özü fevral ayının 15-nə, yəni bu ilin axırına qədər dekabracan yəni, davam edəcək. Yəni, fəaliyyət sözsüz ki, bizim yəni konkret fəaliyyət planımız var, fəaliyyət növlərimiz var. Bunlar haqqında qısaca məlumat verim. Yəni ki, biz ilk mərhələdə planlaşdırmışıq ki, deməli, hər universitetdə 2 seminar keçirməyi. Yəni, bu seminarın da əsas mövzusu nədir? Yəni, birinci ümumilikdə, yəni tələbələr arasında korrupsiya, ümumiyyətlə tələbələrdən, yəni o fikri almaq ki, tələbələr korrupsiya deyəndə tələbələr nə fikirləşir, onların ağlına nə gəlir, ümumiyyətlə bu. İkinci seminarın isə əsas mövzusu sırf yəni gənc olaraq, tələbə olaraq biz korrupsiyaya qarşı nə edə bilərik. Əsas məqsəd tələbələrdə rüşvətə və korrupsiyaya meyilliliyin heç olmasa belə deyək də faiz nisbətini azaltmaq. Yəni bu da biz nəticəni nədən gözləyəcəyik? Deməli, layihənin yarısında biz sorğu keçirdirik. Yəni eyni sorğunu biz həm layihənin yarısında və layihə sonu bitdikdən sonra o sorğunu keçirəcək. Və həmin nəticələrə əsasən yəni biz biləcəyik ki, biz nəyi dəyişmişik, nəyi edəmişik. Bir də onu qeyd edeyim ki, yəni bizdə yerli, yəni tərəfdaş, yəni partnyorumuz Ayrıca Bakı təşkilatıdır. Bildiyiniz kimi Avropa Tələbələr Forumu, Bakı İctimai Birliyi. Deməli, bu təşkilat yanvar ayında rüşvətsiz sessiya adlı, yəni sloqanımız tələbəyəm rüşvət vermirəm, yəni bu sessiya adı altında yəni çox böyük bir kampaniya keçirmişlər. Və bu kampaniyaya yəni nə qədər böyük tələbə axını olduğu, nə qədər yəni ki, tələbələrin yəni heç də yəni göründüyü kimi olmadığı, yəni tələbələrin rüşvətin qarşısı alınmasına meyilli olduğu üzə yəni çıxdı. Və məhz yəni hətta belə deyərdim ki, yəni dırnaq arası bu layihə həmin rüşvətli sessiyanın ikinci dalğası kimi hətta mən belə deyə bilərdim.
Layihənin adında bir şəffaf təhsil, yəni şəffaf təhsil deyəndə necə təhsili nəzərdə tutursunuz? Necə yəni, təhsili görmək istəyirsiniz?
Yəni şəffaf təhsil, yəni bura təkcə yəni rüşvət aid deyil. Bura həmçinin yəni biz sırf olaraq tələbə nə deyirsə tələbə o düz deyir. Xeyr, yəni bu prinsiplə yanaşmırıq biz. Buna həmçinin aiddir ki, yəni tələbə nə dərəcədə məsələn imtahanlarda olsun, nə dərəcədə tələbə plagiata yol verir, tələbə nə dərəcədə, yəni belə deyək, qiymətinin şəffaflığını özü təmin eləyir. Yəni bunlar da aiddir.
Müəllimlər cəlb olunub mu ümumiyyətlə bura?
Deməli, müəllimlər bəli, cəlb olunub. Sözsüz ki, yəni gənc müəllimlər cəlb olunub. Yəni biz sözsüz istəyirik ki, universitetlərdə universitet heyətindən, yəni kimlər, yəni universitet yalnız tələbələr deyil, universitet heyətindən də kimlər cəlb olunsun. Yəni bu sözsüz ki, çox çətindir bizim üçün. Çünki məsələn biz çox hətta universitetlərə daxil olmamızda belə bizə yəni ki çox çətin olur bu bizə.
Yəni çətinlik nədən ibarətdir?
Yəni çətinlik ondan ibarətdir ki, məsələn biz planlaşdırmışdıq layihə təklifindəki seminarlar universitetin özündə keçirilsin. Lakin məsələn İqtisad Universitetində birinci seminarı düzdür keçirdik, ikinci seminarda yəni dekan müavini gəlib. Nəinki mane oldu, tələbələri belə deyək də dağıtmağa çalışdı. Amma düzdür, yəni bəzi tələbələri aparsa da qalan, yəni tələbələr istədilər.
Yəni nədən danışırsınız? Nədən söhbət edirdiniz ki, o mane olmağa çalışdı?
Yəni aydından göründüyü kimi, yəni sırf olaraq düz biz düzdür fokus olmuşduq ki, rüşvətdə, imtahan sessiya dövründə rüşvətə. Yəni bu əsas mövzumuz bundan ibarət idi. Yəni ümumiyyətlə yanlış fikirlər, öncədən yaranmış yanlış fikirlər var ki, yəni, universitetin xaricdən kim, yəni xaricindən kimsə gəlib tələbələrin nəsə haqqındasa söhbət aparır. Yəni bu kimi çətin ilərlə qarşılaşırıq.
Aha, çox sağ ol Aynur. İndi istərdim digər qonağımız söhbətimizə qoşulsun. Əvvəlcə özünüzü tanıdın, zəhmət olmasa. Bu layihədəki rolunuz nədən ibarətdir?
My name is Evelina Jung.
Mənim adım Evelina Johansson-dur. Mən İsveçliyəm və mən Yuva Humanitar Müəssisəsində internshipdəyəm hal-hazırda. Mən bu layihədə, bu layihədə, layihənin həyata keçirməsində Aynura kömək eləyirəm və İsveç modulunu gətirmək istəyirəm, yəni İsveç fikirlərini gətirmək istəyirəm bu layihəyə. Mən bizdə İsveçdə heç vaxt təhsil sistemində, ya olsun orta məktəb sistemində, olsun ali məktəb sistemində bizdə heç vaxt rüşvət olmuyor. Mən təhsil alanda nə heç kimə rüşvət vermişəm ya da yəni almışam, yəni bu cürə. Yəni bizdə bu cür şəffaflıq var İsveç təhsil sistemində. Ona görə mən istəyərdim ki, bu təcrübəmizi Azərbaycana gətirək.
So it's just I think.
Azərbaycan təhsil sistemi haqqında öncədən məlumatı var idi mi?
No.
Yox, mənim heç bir məlumatım yox idi bura gələnə qədər.
I got all my information when I came to us.
Mən bütün informasiyamı Azərbaycana gələndən sonra əldə etmişəm Azərbaycan deməli təhsil sistemi haqqında. Məsələn, bizdə birinci problem Azərbaycanda müəllimlərin maaşıdır. Yəni sizdə maaşlar çox aşağıdır. Və ikinci də ki, bir nəfər deməli deyil, bir nəfər yəni yoxlamır bizdə. Yəni sizdə bir nəfər uşağa qiymət yazır. Bizdə isə iki nəfər yoxluyur və internetdə də baxırlar ki, görə o opsiyondan köçürtməyib ki, yəni əgər köçürtmə varsa artıq onun yəni qiyməti ləğv olunur. İki nəfər yoxdur, yəni bizdən fərqli olaraq olardı. Sən müəllimlərinə həmişə sübut eləməlisən ki, bunu sən özün yazmısan, yəni kiməsə köçürməmsən. Ki, İsveçdə belə bir sistem var, mən bunu bu yaxınlarda öyrənmişəm. Deməli, onlarda ən yüksək maaşı bağçada alır müəllim, sonra ondan sonra bir az aşağı orta məktəbdə alır və ondan da aşağı institutda alır. Yəni sizdə belədir də. Deməli o uşaq orta məktəbi bitirirsə, o mütləq universitetə getməlidir. Yəni başqa yolu yoxdur da. Yəni ki o universitetə gedib oxumalıdır. Əgər universitetə girmirsə, o rüşvətlə nə-nəsə başqa bir yerə düzəlməlidir. Yəni düzəltməlidirlər onu. Və amma mən fikirləşirəm ki, onlara bir il vaxt verməlidirlər ki, onlar düşünsünlər ki, onlar nə istəyirlər, nə eləmək istəyirlər bu bir il ərzində. Sonra qərar versin ki, bu universitetə gedir.
That you have to do, so obligatory.
Əgər sən məcbursan ki, sən universitetə oxuyasan, yəni valideyn olsun, ailə tərəfindən olsun, sənə təzyiq var. Ondan sonra lap tutaq ki, universitetə qəbul olandan sonra da sənin üçün artıq asan olur ki, sənin marağın olmayan dərsə, dərsdə belə deyək ki, heç davamiyyətin olmasın. Sənin marağın olmayan fənnə sən rüşvət verib, həmin imtahandan qiymət alasan, yəni bu kimi. Yəni həmin o universitetə girmə, yəni ilk mərhələdən olan təzyiq, sonrakı yəni ki, pis nəticələrə gətirib çıxardır.
Because for example,
deməli bizdə orta məktəb bitirəndən sonra uşaqlar yəni 1 2 3 il 4 il gözləyirlər. Yəni onlar daha çox səyahət edirlər, daha çox oxumaq, yəni maraqlı olduqları sahə üzrə mütaliə eləyirlər, səyahət eləyirlər. O şeyi öyrənirlər. Görək bunlar doğrudan mı sahədə maraqlıdırlar və 18 yaşında qərar vermək biraz yəni gedir verir və oxuyur və bu maraqlı bu sahədə maraqlı deyil. Amma 22 23 24 yaşında bu gedir gəzir və mütaliə eləyir və sonra qayıdır ki, hə, mən doğrudan da bu sahəni istəyirəm və ondan sonra universitetə daxil olur.
Aha, bu qədər fərqləri sadaladınız. Sizcə bu fərqlərdən sonra öz ölkənizdən gətirdiyiniz təcrübəni burada necə tətbiq edə biləcəksiniz? Necə, nə effekti olacaq bunun?
Of course, it's very, very different.
Deməli, mən cəmisi 3 aydır burada. Düzdür, bunlar çox fərqlidir. Yəni, bizdə sizdə və sistemlər çox fərqlidir və sizdə bunu tətbiq etmək biraz çətindir. Çünki mən 3 aydır buradayım və 3 ayda ancaq mən bunları öyrənmişəm. Və xanım deyir ki, mən özüm burada yaxşı nümunə ola bilərəm.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur, zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Nef qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
İndi Aynur, deməli sizin layihənin tərkibində bir karikatura müsabiqəsi də var. İstərdim bu haqda danışasan, şəffaf təhsil layihəsi və karikatura müsabiqəsi, bunun əlaqəsi nədir?
Deməli, bu karikatura müsabiqəsi Şəffaf Təhsil Şəbəkəsi layihəsinin fəaliyyət növlərindən biridir. Yəni, əvvəldə qeyd elədiyim kimi, yəni layihənin yəni aylar üzrə bizim konkret olaraq fəaliyyət planlarımız var ki, yəni birinci qeyd elədiyim seminarlardır, daha sonra gəlir karikatura müsabiqəsi, sonra gəlir yəni başlanğıc treyning, hansında ki, biz əsas, yəni əsas kök, belə deyim, tələbələrə seçəcəyik, hansı ki, yəni həqiqətən bu layihənin aparacaq bir insanlar olacaq. Daha sonra gəlir davranış kodeksi universitetlərə dair və sonda yəni regional görüş, hansı ki, yəni mən qeyd edeyim ki, bu layihə özü regional layihədir. Azərbaycandan başqa Makedoniya və Ermənistanda da eyni layihə həyata keçirilir. Və yekunda da qeyd elədiyim kimi bir sorğular. Və karikatura müsabiqəsinə gəlincə isə, yəni bu yəni məhz nəyə görə karikatura müsabiqəsi? Yəni ilk növbədə tələbənin özü tərəfindən problemin göstərilməsi. Məsələn, tələbə rüşvəti necə görür və necə göstərir və bununla yanaşı, yəni karikatura, yəni biz fikirləşirik ki, çox yaxşı üsuldur ki, yəni tələbə öz belə deyək də, yəni ironiyasını deyək, yəni negativ hisslərini həmin problemə yönləsin və göstərsin. Yəni, bu daha yəni, görünən bir şeydir. Və bundan başqa da sözsüz, yəni, biz burada gənc yaradıcılığı olsun, gənclərin tələbələrin yaradıcılığını dəstəkləyirik. Yəni, həm ironiya ilə göstərsin, həm daha böyük kütləyə bu problemin çatdırılması ki, yəni, bunu çəkən filan tələbədir. Yəni, tələbə bunu çəkib göstərir və tələbə bunu istəmir. Və biz həmin karikatur, yəni, inşallah karikatur müsabiqəsi sonuna çatandan sonra həmin karikaturalardan sərgi keçirməyi planlaşdırırıq.
Aha, bir reportajımızı dinlətmək istərdim indi sizə. Karikaturacı gənclər haqqındadır reportajımız. Həm peşəkar karikaturacı gənclər, həm də bu işə hobi kimi baxan gənclərimiz haqqındadır. Gəlin birlikdə dinləyək reportajı. Görək karikaturacı gənclərin cəmiyyətə mesajları nədən ibarətdir? Şəhla Sultanova səsləndirir reportajı. Buyurun.
Anar Əsgərovun populyar karikaturaları martın 18-də keçirilən referenduma baxışla bağlıdır. Gənc karikaturacı Anar Əsgərov virtual olaraq referenduma dəstək ictimai birliyini də yaradıb. Birliyin logosu da onun karikaturası idi.
Referendumla bağlı insanlarda heç bir çıxış yolunun olmamasıdır. Yəni ki, orada var idi bir dənə bülletendir, bir o çəkizi əlində su bülleteni və bülletendə iki seçim var, hə ya da yox. Mənim düzəltdiyim o bülletendə, hansı ki, adamın əlindədir, orada hər ikisi hədir və ikisində də quş qoyulub. Yuxarıda da sual verildi ki, məsələ referenduma nə deyirsiniz? Referenduma dəstək ictimai birliyi yaratmışdım özüm, virtual olaraq. Və həmin ictimai birliyin də logosu taz idi, yuxarı aşağıda ondan əks qalan qoyun işarəsi idi.
Anar Əsgərov universitetdə biznes işi üzrə təhsil alıb. Karikatura ilə isə həvəskar kimi məşğuldur. Azərbaycan Karikaturaçı Rəssamlar Birliyində isə 90-a yaxın peşəkar karikaturaçı var. Birliyin fəaliyyəti daha çox beynəlxalq karikatura müsabiqələrində iştirakla bağlıdır. Birliyin sədri Bayram Acizadə deyir ki, karikatura demokratiyanın göstəricisidir.
Yəni, ancaq demokratik ölkədə karikatura inkişaf edə bilər. Və bu baxımdan da mövzular müxtəlifdir. Yəni, bugün bizim Azərbaycanda karikatura rəssamlarımız üçün heç bir məhdudiyyət yoxdur. Və rəssamlarımız üçün heç bir mövzu məhdudiyyət qabiliyyəti yox. İstənilən mövzuda rəssamlarımız çəkə bilərlər və daha çox ekologiyadır, insan hüquqlarının pozulmasıdır, müharibəyə yüklənizm. Bu mövzular daha aktualdır.
Karikaturaçı rəssamlar birliyinin gənc üzvlərindən Afət İsayeva karikatura mövzusunu diplom işi yazdıqdan sonra bu sahə ilə maraqlanıb. 2008-ci ildə keçirilən Molla Nəsrəddin Beynəlxalq Karikatura müsabiqəsinin xüsusi mükafatını alıb.
Orada deməli taç təsvir olunub və o taç insanlardan ibarətdir, yəni belə əzab çəkir. Yəni bu deməkdir ki, hakimiyyət kənardan göründüyü kimi o qədər də asan deyil. Yəni hakimiyyətdə olan insan çox çətinliklərlə bir dövləti ayaqda saxlamaq üçün, müstəqilliyini qorumaq üçün, onun problemlərini həll etmək yəni çox çətindir. Yəni hakimiyyətin özü çətinlik deməkdir. Kənardan göründüyü kimi o belə parlaq, parıltı, yəni tac necə kənardan parıltılı, qızıldan tac kənardan parıltılı, gözəl görsənir. Amma yaxınlaşdıqda görürsən ki, həmin o tac əzab çəkən insandan ibarət. Dövlətin qayğısını, çətinliyini, problemlərini həll etməlidir və bu çiyinlərində daşıyır bu belə.
Birliyin digər üzvü Namiq Hüseynov.
Da düşündürərək yəni həmin problemi həm göstərir, həm də ona bir necə deyirlər yol tapmağı göstərir. Məndə var mina axtaran işim var ki, o mina üstündə oturub yəni mina axtarır. O fikirləşir yəni mina hardadır? Yəni bu deməkdir yəni bu mina bilmir ancaq bu iş üzrə işdir. Yəni belə bir göstərmişəm. Ekologiya ilə bağlıdır. Yəni pinqvinlər o günəşin istiliyinin artmasına, yəni buzların ərməsinə etiraz edirlər əlində plakatlarla. Yəni.
Gənc karikaturaçıların öz senzuraları da var.
Dinə toxunmaq, dini karikaturalar çəkmək olmaz. Heç biz elə bir karikatura çəkmək həvəsimiz də yoxdur. Yəni bilirsiniz də böyük bir problem yaranmışdı bir ara bu üzrə. Ha, ona görə hər bir karikaturaçının dünya görüşü olmalıdır və bunun da nəticəsində o artıq qarşısındakı insana mı deyək, millətə mi deyək və yaxud dinə mi deyək hörmət eləməlidir ki, bu qarşılıqlı olsun. Və biz belə nüanslara çox diqqət yetiririk. Çünki bəzən adi bir ehtiyatsızlıq edən bir karikaturadan böyük bir problemlər yarana bilir.
Azərbaycanda karikatura işi Molla Nəsrəddin Satirik jurnalının adı ilə bağlıdır. Hazırda isə gənclər arasında populyar satirik internet jurnalı Tin Söhbəti adlı veb saytdır.
Gənclərin arzusu.
İmkan versinlər öz bildiyimiz kimi yaşayaq. İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı.
Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsınız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
Azadlıq Radiosunda 14-24 gənclərin proqramını dinləyirsiniz. Bugünkü 14-24-də Şəffaf Təhsil Şəbəkəsi layihəsindən danışırıq. Bu layihə Azərbaycan təhsilində hansı problemləri araşdırır? Təhsilin şəffafı necə olur? Bu sualların cavabını axtarmağa çalışırıq. Qonaqlarımız isə Yuva Humanitar Mərkəzindən Aynur Nəbiyeva və İsveçli Evelina Jonsondur. Evelina, sənin fikrini almaq istərdim. Necə düşünürsən? Karikatura ilə hansı problemləri göstərməyin effekti necədir?
I think that you just make.
Bu yaxşı yoldur. Agah insanlar agah olurlar problemdən ya və insanlar bilirlər. Ona gülərək problemi açıqlayırlar. Yəni açıqlayırıq problem olaraq. Yəni agah olurlar insanlar bu problemdən.
It's a very good
Mən fikrimcə, yəni karikatura müsabiqəsinin ən yaxşı cəhətlərindən biri odur ki, tələbə sözün hansısa mənasında bu problemə gülür, bu problemi əllə salır və bu problemə ironiya ilə yanaşır, hansı ki, müəyyən bir qıcıq oyadır və bu məncə mən bunu xoşlayıram, məncə bu çox yaxşı cəhətdir.
It's very artistic and very fine way to do it with cartoons.
Hansı mövzulara üstünlük verəcəksiniz burada?
Yəni yenə də qeyd etdiyim kimi, yəni bu sırf olaraq mövzular ali təhsildə rüşvət, ali təhsildə korruptiv hallar daha doğrusu, yəni tək rüşvətin üstündə konsentrasiya olmayaq, korruptiv hallar ali təhsildə, yəni bu mövzu əsasən bu. Məsələn, onlar, biz düzdür təklif eləmişik, yəni yenə də sırf olaraq, yəni bu yaradıcılıqdır ki, yəni fərd özü necə istəyirsə, yəni ona tam sərbəstlik verilir. Məsələn, mən bunu gördüm. Məsələn, karikaturan başlığı belə və hansısa bir, yəni, korruptiv bir halı o öz rəsmində əks etdirir və yəni bu kimi.
Bu arada qısa bir fasilə vermək istərdim söhbətimizə. Qafqaz Universitetinin tələbəsi Rəşad gənclər arasında sorğu keçirib. Sorğu ilə söhbətimizin bu yeri ilə bağlıdır. Rəşad gənclərin fikirlərini öyrənib ki, karikatura ilə hansı problemimizi göstərməyə ehtiyac var. Gəlin dinləyək, sonra qaldığımız yerdən söhbətimizə davam edəcək.
Azərbaycanda hansı problemi və hadisəni karikatura şəklində çəkmək, göstərmək istəyirdiniz və necə?
Məncə daha çox təhsildə olan rüşvət məsələsini canlandırmaq istəyərdim karikatura vasitəsilə. Amma necə olduğunu bilmirəm, çünki bilsəydim elə çəkib canlandırardım.
Məncə maraqlı olardı ki, ağacların kəsilməsini karikatura ifadə eləyək. Bir balta şəkli ağac hissəsinə yarpaqlar çəksək, yəni ağacı oxşatsaq, məncə çox maraqlı karikatura alınardı.
Ümumiyyətlə, Azərbaycanda Qarabağ məsələsi Azərbaycanın dərdidir. Uzun müddət ki, davam edir. Sülh prosesləri də heç bir nəticə vermir. Bu da əsas problem ki, mən bir qərarsızlığı, inatsızlığı göstərərdim. Qərarlı bir insan şəkli əlini bir masa üzərinə vurmuş möhkəm şəkildə, yumruq şəklində tutmuş, birliyin və inatlılığın, qərarsızlığın rəmzi olaraq.
Azərbaycanda daha çox yerə zibil atan insanların karikaturasını çəkərdim ki, bu insanlar Azərbaycanda çoxluq təşkil edir, demək olar ki, yarıdan çoxumuz beləyik. Onların karikaturasını elə çəkərdim ki, onlar baxanda həddindən artıq utansınlar, yəni elədikləri hərəkətə görə.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Bu müsabiqədə iştirak etməyin qaydalarına, şərtləri var mı?
Deməli, bəli, sözsüz ki, yəni, müəyyən kriteriyalar var. Yəni, əsas şərtlərdən biri odur ki, yəni, burada heç bir halda plagiyyata yol verilməsin və digər müsabiqələrdə yəni, artıq nümayiş etdirilmiş karikaturalar yəni, bu iştirak edə bilməz. Yəni, seçim üstünlüyü, yəni, hansı rəsimlərə daha çox üstünlük veriləcək, yəni, həm yəni, mövzu orijinallıq, daha, yəni ki, mövzunun daha qabarıq və parlaq əks etdirilməsi, yəni mövzu orijinallığı, yəni bu kimi kriteriyalar əsaslanır. Seçim yəni bəli, deməli müsəffər heyəti var. Yəni bu müsəffər heyətinin hər biri müstəqil ekspertlərdən ibarət müsəffər heyətidir. Yəni sözsüz yəni qeyd edim ki, yəni layihəni burada yəni bizdə dəstəkləyən məsələn Açıq Cəmiyyət Sorus Fondu, Açıq Cəmiyyət İnstitutu, ABŞ Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin nümayəndələri olacaq. Onunla yanaşı müstəqil ekspertlər və hətta yəni bir müəllim də daxildir.
Müsabiqə yalnız tələbə üçün, yoxsa tələbə olmayan gənclər də iştirak edə bilər, qatılır.
Yəni gənclər, yəni sırf olaraq gənc yaradıcılığı, yəni dəstəklərimiz müsabiqədə yəni görəcək, yəni tələbə olmaq əsas şərt deyil. Yəni sırf olaraq gənclər.
Aha, çox sağ olun gəldiyiniz üçün. Təşəkkür edirəm. Artıq söhbətimiz yekunlaşmaq üzrədir. ...25 dəqiqə ərzində bugünkü 14.24-də bələdçiniz mən idim, Durna Səfərli. Gələn həftə də Azadlıq dalğalarında görüşəcəyik. Hələlik.
14 14 14 24 14